În toată lumea culturală, care mai de care se laudă că au descoperit lucruri noi. Eu cred că nimeni nu și-a luat oboseală să citească odată Ecleziastul. Și să-l citească nu doar în afirmație lui, ci chiar să-l citească. Dacă mă uit la primele două capitole, văd aici o splendidă poveste a luminii. Este întuneric. Deșertăciunea deșertăciunilor și toate sunt deșertăciune. Și peste întunericul ăsta vin niște reflectoare grizate, ușor colorate, care luminează puțin pe scena asta întunecată doar câteva vârfuri, câteva realizări ale împăratului Solomon. Și apoi din nou întuneric, liniște, parcă tobele nu se mai aud, se aude, cum a zis Marius, frumos clopoțelul acela care strigă pe Solomon la masă, și se aprinde o lumină, nu foarte puternică, dar un reflector venind din alt plan, care focalizează cumva spectacolul luminilor. Auzi pe tinerii regizori care zic, domnule, noi am venit cu ceva nou, am făcut un spectacol de lumini, nu mai merg decorurile alea fastoase care se făceau odată. Și am adus noutatea. N-au adus nicio noutate. Solomon a adus-o cu mult înaintea lor. Chiar îmi place cartea asta și au fost atâtea provocări la grup și la majoritate n-a reușit să dau răspuns. Dar una din ele suna cam așa. Oare ce a făcut Solomon în înțelepciunea lui? S-a apucat să-și trăiască viața știind că e rău înaintea Domnului și astfel ajungând la bătrânețe să poată învăța pe alții, cu alte cuvinte, să păcătuim ca să strălucească adevărul sau ceva de genul ăsta. Și cred cu toată convingerea că nu așa a făcut Solomon, ci în viața lui s-au produs anumite derapaje. Anumite derapaje care se întâmplă în viața fiecărui om care începe bine și încet, încet o termină prost. Pentru că acele căderi nu sunt căderi. Rar să se întâmple așa ceva, ci sunt derapaje ușoare de la adevărurile și de la valorile lui Dumnezeu. Solomon a fost născut și a fost așezat lângă Dumnezeu, care era izvorul și fântâna apelor vii. Dar încet, încet, în drumul lui, în căutarea fericirii, Solomon a început să sape alte fântâni, alte puțuri, dar care în final s-au dovedit a fi niște puțuri crăpate care n-au ținut apă. Bând din ele, a gustat din gustul amar al deșertăciunii. Încet, încet, desprinzându-se de ele. Se poate și despre noi așa ceva? Oare cum eram acum, eu știu câți ani, când ne-am întors la Domnul? Au fost câteva luni, câțiva ani, pentru unii 2 ani. După ce am terminat de citit Biblia și curiozitatea noastră a fost satisfăcută în totul, apoi parcă n-am mai găsit așa multă bucurie în Dumnezeu, în cititul Bibliei, în a sta și ne-a dăpat din izvorul tuturor apelor vii. Ce am început oare și noi să săpăm puțuri crăpate care nu țin apă? Și încet, încet ne-am îndepărtat căutând fericirea și bucuria în alte locuri. Bisericii din Efes, Hristos îi zice, ai fapte, ce puține biserici se pot lăuda înaintea ta. Și totuși, biserică din Efes, ți-ai săpat puțuri crăpate și ai început să te depărtezi de mine, întoarce-te la dragostea din tâi pe care ai părăsit-o. Cu alte cuvinte, căutarea fericirii. Lucrul ăsta l-a îndepărtat pe Solomon încet, încet de izvorul tuturor apelor vii. Și această căutare a fericirii, cred că există în fiecare suflet de om, fie că îl cunoaște pe Dumnezeu, fie că nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Și am ales să pun pe retropăritor aceste minunate scoici marine. Și am să vă spun o poveste. Nu v-am mai spus de mult povești și chiar mă simțeam cumva dator. Mi-a luat Sebi înainte și începusem să zic poezii. Eram adolescent, în primii ani de liceu, cred că eram, mi-aduc aminte ca acum lucrurile astea. Și în plimbările mele pe care le făceam pe malul râului Bârlad, eu sunt din Tecoci, și era așa de frumos atunci, pentru că nu era poluarea asta de atunci. Bârlad era un râu frumos. Nu știu dacă ați văzut filmul ăla, Scripcarul pe acoperiș, acolo evrei spălau în albia unui râu, spălau apele. Așa era râul Bârlad în copilăria mea. Era curat, era frumos. Și alegeam momentele de plimbare când nu erau oameni pe acolo. Sigur, nu și în sezonul în care puteam să mă scald. Și mergând prin drumurile alea, în plimbările mele, vedeam scoici pe malul apei. Scoici mai mari, frumoase, o raritate cumva pe un râu așa mic. Și am început să le strâng. Și azi o scoică, mâine o scoică. Și cam într-un an de zile avem o colecție de scoici ceva fantastică, de o frumusețe extraordinară. Dar bunul meu prieten, care avea rude pe litoral, chiar marinar, și pleca în fiecare vacanță, spre ciuda mea, spre cala mare, mi-a dus de acolo o sacoșă plină cu scoici. Mi-a dus-o și când am avărsat sacoșa aia cu scoici, văzând în pasiunea mea pentru ele, vărsând sacoșa aia de scoici, am rămas mască. N-am alt cuvânt să zic acum. E o bucurie fantastică. Nu era în firea mea să îmbrățișez prieteni, să-i sărut, dar l-am îmbrățișat, cred că e prima oară când am îmbrățișat și am sărutat un băiat. De bucurie ce mi-a făcut-o. Și m-am uitat la ele, mari, frumoase, din alea, cu ghimbi. Ce viocuri, eu știu, fel de fel de scoici, de frumusețe nemaipomenită. Și bucuria asta a ținut o zi, două. A treia zi m-am trezit și m-am uitat la ele și m-am uitat la ale mele. Și m-am uitat la ele, cele noi, și m-am uitat la cele vechi și am zis, wow, o scoici aveam nevoie. Eu nu după scoici mă duceam pe malul Bârladului, ci era acolo frumusețea în care mă întâlneam eu și vorbeam cu o persoană acolo. Nu cunoșteam pe Domnul, nici nu aveam de gând pe vremea aia, voiam să mă afirm, să ajung mare, artist mare. Și atunci mi-am dat seama că bucuria nu este în lucrurile alea, ci bucuria este clipa aceea pe care o trăiești zi de zi, clipă de clipă. Atunci când te duci și te întâlnești cu tine în sus, când găsești frumuseți, când te bucuri de ele, nu la capătul unui drum ar trebui să fie bucuria aceea. Și credeți-mă că, chiar dacă nu eram eu prea înțelept, chiar și atunci am putut ca să trag niște învățături. Și învățăturile ce vreau să vi le zic acum sunt din vremea aceea. Le-am scris aici ca să le pot citi înaintea voastră. Lucrurile căpătate ușor, precum și acelea primite fără dorință fierbinte, nu produc bucuria. Asta e învățătura ce am tras eu pe vremea aceea căutând scoici. Și mi s-a adeverit acea învățătură. Când m-am mai mărit și m-am dus să dau examen la facultate, am avut harul ca să stau la o familie foarte bogată și de viță nobilă. Chiar se trăgeau din Rareș. Și acolo domnișoara care era în casă și care era puțin mai mare decât mine, mi-a dăruit odată un album de artă, mic, neînsemnat pentru ea. Dar m-am bucurat așa de tare, încât imediat am văzut-o pe ea schimbându-se la față. Credeți-mă, s-a făcut verde la față, s-a negurat, s-a întunecat, se sufoca, uitându-se la mine cum mă bucur. Și am zis, poftim, ți-l dau înapoi, nicio problemă, sigur, cu părere de rău am zis. Nu, asta e problemă, uite-l cum se bucură, uite-l, domnule, cum se bucură. Persoana aceea nu se putea bucura și mi-a zis, măi, știi ceva? Niciodată n-am apucat să-mi doresc ceva. Tu ți-ai dorit albumul și eu nu mi-am dorit, am avut toate lucrurile înainte ca să mi le doresc. Asta e problema mea. Când mi-au luat ai mei trotinetă, nici nu știam ce e aia. Mi-arătau ei unde se pune piciorul și cum dau din celălalt. N-am văzut la nimeni, eu am avut prima, n-am avut cum să mă bucur. Și mă uitam la ea și într-adevăr a început la un moment dat să scâncească, să plângă. Și persoana aia, cât era de bogată și eu o pizmuiam atâta de mult. De fapt, eu eram cel fericit și era cea tristă. Cu alte cuvinte, nu lucrurile îți pot da fericirea. Și o altă învățătură ce mai tras eu atunci cu mintea mea, de aceea sunt învățăturile de atunci, acum se mai pot corecta. Dacă nu înveți să găsești bucuria în lucrurile de lângă tine, nu te mai strădui să o cauți la capătul pământului, că degeaba o cauți. Și ne uităm la Solomon, a zis, am făcut lucruri mari. Și ce lucruri mari? Doctorate, minunății, grădini suspendate. Și până la urmă, a sunat plăpoțierul, l-a chemat la masă și iată bucuria. Și pe vremea aceea eram adolescent și vreau să mă fac artist, sculptor. Și vă dau aici o lucrare de a marelui Michelangelo, pe care poate că puțini o cunoașteți. Eu, spre rușinea mea, poate că am mai văzut-o, dar niciodată n-am observat-o. Așa e. Pentru că nu era spectaculosul ăla michelangesc în acel efort, acea forță interioară, ci era o lucrare a liniște. Un Hristos pe cruce care parcă îmbrățișează lumea. N-am știut niciodată să mă uit la el și poate că nici n-aș fi observat dacă n-aș fi aflat de pe alte căi lucruri despre care nu se vorbește. Și anume că Michelangelo a trăit 89 de ani, dar pe la 75 de ani el l-a cunoscut pe Dumnezeu și s-a pocăit, ăsta este cuvântul. A avut litigii cu papa, a fost acuzat de luteranism. Cu alte cuvinte, Michelangelo s-a întors la Domnul și iată ce zice el. Nu-mi dă odihnă pensula, nici dalta, ci doar acel ce pentru îmbrățișare spre noi desface brațele pe cruce. După ce o viață întreagă și-a căutat odihna în lucrările lui de artă și a făcut o sculptură care nu poate fi depășită, de aceea doar Brâncuș a mai reușit să fie unde să ducă undeva sculptura sus, dar după Michelangelo nimeni n-a putut duce sculptura mai sus, mai jos, da, mai sus în niciun caz. Cu toate astea, odihna, pacea, bucuria, fericirea lui Michelangelo nu a venit până când el nu s-a întâlnit cu Hristos. Și atunci la bătrânețe se apucă și face acest desen. Avea 80 de ani când a făcut desenul ăsta. De aceea nici nu l-am observat. Poate l-am mai văzut. N-aveam cum să-l observ. Iată un alt om, afară de Solomon, ajuns pe culmi, care ne zice că bucurie mai mare decât aceea de a te întâlni cu Hristos Mântuitorul, care de pe cruce își desface brațele ca să te îmbrățișeze, nu există nicăieri. Și acum ne gândim noi, dacă biserica din Efes s-a îndepărtat de Domnul în căutarea fericirii, dacă Solomon, care era Solomon fiul lui David, căutând fericirea s-a îndepărtat de Dumnezeu, ce să facem noi? Să mai căutăm să ne bucurăm? Să mai căutăm fericirea? Este logic, este firesc să facem lucrul ăsta? Sau să ne blazăm, să stăm noi înșiși și să nu ne mai bucurăm, să trăim triști? Pentru că așa sunt vremurile astea. Și atunci am lăsat aceeași imagine și am mai dat un citat. De data aceasta nu din Michelangelo, ci este din Sfânta Scriptură. Și zice așa că însuși Iisus Hristos era căutător de bucurie și fericire. El nu a stat în locul lui, nu s-a blazat, ci toată viața lui a umblat către bucuria care era pusă înainte. Și în felul ăsta a disprețuit ocara, a suferit rușinea și moartea înfiorătoare pe care a purtat-o pe crucea noastră, pe cruce, a fost ceva care noi nu ne putem imagina, puteam doar vorbi despre ea. Prin urmare, Dumnezeu însuși a programat în noi acea sete de fericire. Ochiul nu se satură privind și urechea nu se satură ascultând, pentru că noi suntem veșnici și oricât ai băga în veșnicia asta, orice afară de veșnicia lui Dumnezeu, nu te vei umplea și fericirea nu te vei găsi niciodată. Asta zice Ecleziastul și au experimentat oameni mult, mult mai mari decât noi. De aceea este bine să luăm aminte la experiențele lor. Bucurie, fericire, Dumnezeu însuși este numit fericit. El ne îndeamnă la fericire. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul, când își începe predica de pe munte, prima dată începe cu fericirile. Se uită în ochii lor și știe pentru ce au venit ucenicii, ați venit ca să fiți fericiți. Și atunci Mântuitorul le dă standardele fericirii dumnezeiești. Dumnezeu este numit prea fericitul, fericitul. Apostolul Pavel, în 1-a epistolă către Timotei, în capitolul 1, îl numește fericitul Dumnezeu și slăvit în cer. El ne vorbește și ne promite nouă despre o fericire a noastră, dar întâi și întâi despre o fericire a Lui. În cartea Neemia, din care a citat și Costel dimineață, acolo este un verset extraordinar. Era o sărbătoare, li s-a citit neemiștilor, li s-a citit legea lui Dumnezeu și toți au început să plângă. Și atunci au venit Neemia și toți logofeții și preoții și le-a spus: nu vă plângeți că este o zi de sărbătoare. Bucurați-vă, luați, mâncați carne grasă, beți un pahar de vin și vă bucurați, căci bucuria lui Dumnezeu este tăria voastră. Iată îndemnuri care sunt în Sfânta Scriptură, în bucuria lui Dumnezeu. Pot face o paranteză? Pâinile de la templu, care stăteau înaintea ochilor lui Dumnezeu, care era sfeșnicul lui Dumnezeu, se schimbau de fiecare sabat. Orice odihnă a lui Dumnezeu îți trebuie să schimbe inima ta în bucurie. Michelangelo s-a odihnit nu în odihna lucrărilor lui, nu în odihna atelierului de creație, cum credeam eu în liceu și cum am crezut atâția ani, ci odihna și-a găsit-o în Hristos. Iată frumusețe. Altceva? Pilda talanților? Pilda talanților cred că o știți toți și îmi place așa de mult și chiar de mulți ani mă gândeam dacă cumva, și n-am studiat asta, dacă cumva cuvântul talent are vreo legătură cu acei talanți. Pentru că fiecare om primește un anume număr de talanți. Și apoi când acela care investește și vine judecata lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, bine, rob bun și credincios. Și atunci Dumnezeu nu îi dă eu știu ce mare palat sau ceva, ci ce îi spune? Intră în bucuria stăpânului tău. Cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu este bucurie. Este fericire, este normal să căutăm lucrul ăsta. Hristos pe cruce, bucuros pentru nădejdea care era înainte. Dar abia am terminat Evanghelia după Ioan și o puțină recapitulare nu strică. Cum s-a bucurat Hristos pe cruce și cum a ajuns El înainte de cruce? Ați citit Psalmul 18, vă place? Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Știți că Psalmul 118 este ultimul din cântarea Halel, care se cânta la Paște. În cartea Evanghelia după Marcu este prezentat acolo foarte frumos că Iisus împreună cu ucenicii au cântat cântarea. Ei au cântat Halelul, au cântat Psalmii 113-118. La câteva minute mai târziu, poate un ceas doar, Hristos avea să fie arestat, bătut, schingiuit. Știa bine lucrul ăsta, pentru că el, cunoaștem, era singur actor conștient. Cu toate astea are tăria de caracter să zică, aceasta, nu cea de mâine, nu nici cea viitoare, nici nădejdea de nu știu când, ci aceasta de acum este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Cum să nu te bucuri? Trebuie să ceri la nori, chiar dacă plouă, chiar dacă e soare, câtă frumusețe, fulgi de zăpadă care zboară, păsările cum cântă pe ramă, copaci înfloriți acum că e primăvară, ce minunății liliecii, nunta, Eugen, nunta. De acolo, ce frumos este, cum să nu te bucuri, este creația lui Dumnezeu, a pus în noi dorința de a ne bucura. De ce e tristețe pe pământul ăsta? Păi să vă zic eu de ce. Știți și voi, da? L-am apropiat cadrul lui Hristos. Ce frumos este, ce gingășie, undulare a trupului a putut să facă un om la 80 de ani. Știți de ce? Pentru că oamenii caută în drumul spre fericire, pierde exact fericirea. Fiecare om își dorește fericirea, dar cu gândul că va ajunge odată la ea, stă încruntat, stă supărat, stă preocupat și nici nu se gândește la cel de lângă el. Dar de fapt toți căutăm același lucru, pentru că nu suntem în stare să trăim ziua aceea cu fericirea care trebuie să fie. Și toți căutând fericirea, nu facem altceva decât să fim cât mai nefericiți. Cum a fost Hristos? Cum și-a trăit viața? Era pe cruce, în dureri și acolo un tâlhar. Știm bine povestioară. Hristos făcea fericirea oamenilor acolo. Fără cruce nu există fericire. Era lucrare extraordinară, cea mai mare lucrare ce s-a făcut vreodată în istorie. Se ispășeau păcatele întregii omeniri. Și cu toate astea, Hristos nu era încruntat, nu era încâncenat, și pur și simplu Hristos s-a uitat spre acel tâlhar și l-a ascultat. L-a ascultat, l-a încurajat și a făcut o promisiune. Și tâlharul acesta este primul rod al crucii lui Hristos. Ce s-a întâmplat după înviere? După înviere, când Hristos cu sângele lui se ducea la Tatăl să facă ispășirea cortului ceresc, se ducea să facă curățire în sfântul locaș, era cel mai glorios moment al universului, afară de cruce. Și Hristos urca, țâșnea deja către înălțimile cerești și totuși n-a putut trece mai departe, că era o femeie acolo care plângea. N-a putut, pentru că era nefericită femeia aia. Zice, să-i dau și ei fericire. Și primul mă duce, mai așteaptă tata. El oricum e fericit. Ea e nefericită. Și s-a oprit Hristos. Și a zis, Mărie, eu sunt. Nu vezi? Du-te la frații mei și spuneți că mă duc la fericitul Dumnezeu, care este și fericitul Dumnezeu al vostru. Cu alte cuvinte, Hristos, când te vede nefericit, nu-ți dă poimă nefericirea, ci ți-o dă acum. Caut-o. Nu te dă la capătul pământului. Caut-o acolo unde ți-a dat-o Dumnezeu. Este normal să o căutăm. Nu vă lăsați niciodată furați de bucuria de a trăi zi cu zi. Asta e minciuna. Căutăm, strângem, să facem, să dregem, să construim, să dăm copiilor noștri. Și uităm când erau copii și când au ajuns adolescenți. Dar nu contează, le-am făcut casă. Și când le-am făcut casă, copilul zboară. Pentru că n-am știut să ne oprim din drum, să ne uităm la El și să găsim fericirea în Dumnezeu. De aceea, dacă bucuria era la împăinițele dinaintea templului, trebuia să fie proaspete, permanent, înaintea ochilor lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre închinare, închinarea nu este altceva decât bucurie. Știu că e greu, avem atâta rezidu în noi. De aceea, să facem un efort, să ne ridicăm și să ne bucurăm și să cântăm așa cum cântă păsările cerului împreună cu fetele și băieții de la... Cum îi zice? De la Shekina. Amin.